Nomadak topatu ditugu Biarritzen, hain zuzen Hondartza ondoko bidean aparkatuta, horko furgoneta batean bizi dira. Bertan bizi dira Iratxe Goikoetxea eta Debora Garzia.
Iratxe, egunon.
Kaixo, egunon.
Zertan harrapatu zaitugu zu erantxe?
Ba, orain, bueno, gozalo dugu eta lasai-lasai Hondartzara begira, osake, primeran.
Hondartzara begira, zaudete, eserita?
Bai.
Zer, furgonetatik atera duzuen aurkito lesgarriren batean, petrilen batean?
Hori egunean behintzat saiatzen gara ez egiten, ze bestela, ba, eukidezakegu arazotxoren bat, ze hori ja legearen aldetik ja akampatuta gaude, ez gaudean aparkatuta, orduan, nahiago dugu espazio batez ere hirietan eta gaudenean, ba, horrelako gauzak ekiditea, badazpa.
Beraz, aparkatuta egotea hobe, akampatuta egotea baino, lege aldetik,
hori da, ez da? Hori da, ze bestela, igual, polizia pasatzen bada edo zerbait esan dezake, orduan, nahiago dugu pixka bat.
Etzaizue jendarmerik joan, atea koskos joz, hemendik alde egin beharra daukazue, eta esan ez? Ez.
Gaur oraingoz ez, baino, eukiditugu sorpresa pare batzuk hemen.
Bai.
Bai, ze azkenean, bueno, horrela bizi geran jendeak, ba, legearen aldetik ez dago legerik esaten duela zer egin ezakegun eta zer ez, orduan leku batzuetan, ba, pixka bat, arazoak eukiditzak ez du, baina, bueno.
Testu inguru honetan gainera, pandemia testu inguru honetan eta itxiali perimetralen garai honetan askotan eskatzen dizkigute paperak, ezta? Oso garrantzitsua bihurtu da, bai nortasun agirian, bai bestelako agirietan ere, ba, ondo jarrita edukitzea etxeko helbidea, ezta? Adibidez, Ipar Euskal Herrian eta Frantziar Estatuan, hor, kilometro kopurua da muga, etxetik ezin duzu galdendu gehiegi, eta zuek, zuen nortasun agirietan eta furgonetako agirietan eta zer helbidea jarrita duzu, ez? Jarri daiteke hor furgonetan bizi zarela?
Ba, gu oraingoz, gure gurasoen etxean erraldatu gaudela jartzen du Debora Gasteizen eta ni Oiartzunen. Baina, bueno, azkenean polizia etortzen bada, ba, beti esan behar dugu ez, eske gu ez gira bizi, gu furgonetan bizi gira, orduan, ba, bueno, batzutan ulertzen dute eta beste batzutan ezain beste, baina azkenean hori beti da pixka bat hori, arazoaz, ez daude polizia guztiak zu ulertzeko moduan, ez dute ulertu nahi, eta batzuk egia esan ez digute arazo handirik jartzen, baina beste batzuk, ba, bueno, esaten digute atera behar degula ba hori, permiso bereziren bat, edo beste zerbait, baina, bueno, berez ez da behar, ze legeak ez du hori esaten, orduan.
Biarritzen noizte izabete, eh?
Ba, daramagu hemen ja, lau aste, ja bete bat, justo pasa ginen eta pasata hiru egunetara egin zuten konfinamendu munizipala. Bai. Orduan ezin ditugu 10 minutu baino, osea 10 kilometro baino, bai, gehiago aratago jun. Orduan egia esan ez gera asko mugitzen aritu, bakarrik ba hori erosketak egitea, ba paseatzera, baina bueno, furgoneta ez da mugitu hemendikan.
Esan Gorka.
Bai, barkatu. Eta nolatan bukatu duzu bertan? Nolatan bukatu duzu Biarritzen?
Ba, egia esan ezan gure ideia, ze gure ideia ezan hori Suizaruntz jutea, baino esan zutenean justo pasa eta hiru egunetara hori neurri hori hartuko zutela, egon ginen bentsatzen abertzer egin, ea beste tokioiren batera jun, edo Suizara pasa ba, kilometro asko egin eta area iritsi, baina azkenean bueno, gu abuztuan, 2020ko abuztuan atera ginenean beste ritmo batekin aritu ginen, kilometro asko egiten, eta ja, gogoak genezkan ere, ba, bizitzeko furgonetan, baino lasai ez kilometro asko eginiz, eta ba, azkenean hori erabaki genuen.
Eta nola hartu zenuten zuek erabakia? 6 metro karratuko etxe ibiltari batean bizitzekoa, alegia ez alokairua ordaindu, ez sistemaren lotura hoien menpean bizi, nolako gogo eta egin zenuten aurrez?
Ba, gu azkenean, hori, egon ginen begiratzen bai Gasteizen eta bai Donostian alokairuak, baino batez ere pixo turistikoen igoeragatik, ba, prezioak egia esan ikaragarriak iruditzen zitzaizkigun, eta ez genun, a ber, nahi izan bagenu, aukera aukiko genduke juteko pixu batera, baino ez genuena nahi izan gure diruaren eguneko ba oso handi bat, alokairua ordaintzeko erabili, eta gero ba ez zeuki, ba hori, oporretara juteko edo lasai bizitzeko. Eta orduan erabaki genuna izan zen, ba hori, gure gurasoen etxean bizitzen jarraitu beste urte batzuk, furgoneta erosi arte, eta guk kanperitzatu ahal izan arte. Egia esan, guk egin dugu dena, gure eskuekin, ez genekien ezer, eta asko, egia esan, asko ikasi dugu, eta egia esan guk egin degunez dena, ba ere beste desberdina da, ez zuk zure etxea egin badezu, ba.
Eke jago maite duzu zure etxea, ez da, bai, bestera batera bizi duzu zure bizileku hori. Baina zuren kasua beraz ez da erabat Nomadland pelikulako protagonistena bezalakoa, ez da, zezuek erabaki egin duzue, ez da? Zuek bat zenuten aukera alokairuan bizitzeko, baina zuek erabaki egin duzue, ze baten batek pentsa dezake, aizu, jo, alokairua ordaintzeko ezitzaien iristen, baina furgoneta bat erosi eta kanperizatzeko, bai, baten batek hori ere pentsa du dezake.
Bai, ez, guk hori beti esaten dugu, eh? Osa, guk azkenan aukera egin dugu, labadago la jendea horrela bizi dela, adibidez Nomadlanden ez daukalako beste aukerarik. Baina guk hau aukeratu dugu, ze orain uste dugu gure bizitzarentzako onena dena. Ze guk, bueno, Debora batez ere lana egin dezake online, eta ni ere, ba, hor nabil, orduan egia esan guretzako, ba, hori aukera ematen digu bidaiatzeko, nahi dugun bizila bizitzeko, eta bidaiatzeko bitartean, orduan, gauza da hori, orain pandemia dela eta, ba, gauza ez dela guk nahi genuna bezalakoa, baina, bueno, egia esan moldatzen ari gera, pixkanaka, eta, bueno, espero dugu, ba, nahi degun herrialdetara iristoko aukera izatea. Azkenean COVID-arekin, ba, egunero egon barzea begiratzen internet bidez, ba, zen neurri dauden ze herrialdetan, ea zerbait aldatu den, eta ez da erresa, baina, bueno.
Zelan egiten duzu, zeuen furgonetatik?
Ba, Debora, bueno, iaz liburu bat idatzi zuen, eta berak idazten du normalean arteari eta zinemari buruz. Eta ni diseinatzailea naiz, batez ere egon naiz laburte Donostian estudio batean, etxen reformak eta egiten, eta hori bai izan dela, hori utzi behar izan dut, internet bidez hori zailagoa da, ezin dituzu nerbiak hartu, ezin dezu etxetara jun, baina, bueno, saiatzen ari naiz pixka bat hori ere onlinera eramaten. Ze azkenean pandemiari esker egia esan lan asko aldatu egin dira, orduan zergatik ez lan hori.
Bueno, beraz, zuen lanak edo ordurarteko bizimoduak utzi behar izan dituzue, furgonetara bizitzera joateko, 2018 eta 2029 urte dituzue. Etxekoek nola hartu zuten zuen erabakia? Esan zenietenean, furgoneta batera bizitzera goaz, zer esan zizueten etxean eta lagunek?
Ba, bueno, hasieran, a ber, egia da gure inguruan ez degula horrela bizi den inor ezagutzen, orduan beti da pixka bat arraroa, a ber ze gertatu dan, zergatik hartu degun erabaki hori, baina egia esan hori, behin esan da zergatik hartu degun erabakia, mundu guztiak, ba, bueno, mundu guztiak esate dugu beti kontuz ibiltzeko, gaina bineska izan da, a ber, depende zerri aldetan, baina, bueno, egia esan, nahiko erantzun hon auki genuen.
Eta ez zuete esaten, ea ez alden zuentzat erosoagoa etxe batean bizitzea, ez aldu zuen faltan botatzen etxe bateko koltsoia, etxe bateko komuna hundia, etxe bateko sukaldea, ez duzu hori guztia faltan botatzen?
Hombre, noizean behin bai, baina egia esan gure furgonetan nahiko erosoa da, komuna daukagu, dutxa daukagu, oea nahiko handia da guretzako.
Konta iguzu, nolakoa da zuen furgoneta? Zer du barruan, nola moldatu zarete 6 metro karratutan hori guztia sartzeko? Deskribatu pixka bat ikus ezagon.
Ba, egia esan, buelta pila bat eman dizkiogu zea distribuzioari, eta azkenean pentsatzen dugu guretzako egokiena daukaguna dela. Eta, bueno, furgonetaren atzekaldean guk dakagu edo bai lana egiteko ofizina txiki bat, edo egongela, edo jangela, edo oea. Dena
edo diozunean da,
bat kendu eta beste egin garri.
Moldatu egin daitekeela.
Aldatzen joaten da funtzioa.
Bai, egia esan, bueno, hori ez gau nortuta, baina, bueno, egia esan ez dezu ezer tardatzen. Goizean oeak entzen dugu, eta orduan ja jartzen dugu maila, eta gero egunan zehar, ba, bueno, pixka bat aldatzen juten gea. Baina, egia esan, oso pozik gaude distribuzionekin, ze egongela eta oea atzean euki, eta justo atzeko ateetan, irekitzen baditugu ateak, ba, horri itsasoa ikusten dugu, argi pila bat sartzen zaigu, eta egia esan oso erosoa da.
Eta zuen furgo bizitza podcast batean ere, ari zarete kontatzen gainera?
Hori da, bai, azkenean bakarrik oraingoz lehenengo kapitulo atera dugu, Flaneuse historia zen estado nomada dauka izena, eta hor baitz egingo dugu pixka bat gure esperientziaz, nola egin dugun aldaketa hau, ze alde honetan ze alde txarra uzkan, eta bueno, pixka bat jungo gea bizitza honetaz hitz egiten.
Bueno, ba, hilabete batzu pasatakoan deituko dizuego, jakiteko ja Suizan edo eta iparralderago edo non zagutzen.
Hori da, bai, gauzak dagoen bezala egia san ez daukago hori fijoa nora jungo gehan, ze aldatu daiteke.
Egun ez, egun edo, astez aste. Ba, iratxe gokotxea, besarkada bat eta beste bat, Debora Garziari. Urrengora arte, eskerrik asko.
Venga, mila esker zuei, gero arte.